Temperaturer mellem frysepunktet og 3 graders varme, hovedsageligt tørt og en del sol. I de sydlige egne dog mulighed for snebyger. Nu får du elektronister med Christiane Vejlø. I dag er endnu en fantastisk dag, hvor teknologien kan endnu mere, end den kunne i går. Og det er lige præcis det, vi godt kan lide at snakke om i det her program. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er radiovært, blogger og rådgiver i digital kultur. I dag der er jeg så heldig at have IT-guru, rådgiver og iværksætter Preben Meyer som gæst. Preben og jeg, vi står klar med masser af spændende tech-trends og tech-nyheder. Hør blandt andet, hvorfor Samsung både fornærmer og skuffer med launch af, hvad der ellers skulle have været en iPhone-dræber. Vi skal også snakke om en ny tablet lavet kun til kvinder. Og så skal du forberede dig på at blive nægtet adgang, hvis du i fremtiden vil på bar med Googles smart brille Google Glass. Preben har også lovet at afsløre, hvilket gadgets og tjenester han går allermest op i lige nu. Den næste lille time har du chancen for at blive meget klogere på nogle af de rigtig hotte tendenser, som larmer i det digitale univers lige nu. Velkommen til Elektronista. Og velkommen til dig, Preben Meyer.
Og tak.
Og du er jo nærmest en af vores stamgæster. Det er din tredje gang her i programmet.
Ja, det er veldig hyggeligt.
Og taget betragtningen af, at du faktisk bor i Aarhus, og vi optræder i København, så det er et stort privilegie.
Det er simpelthen en rejse værd.
At have dig her en flash i atomer ved siden af mig. Preben, jeg synes, at det er sjovt, at der er sket så meget med dig, siden vi snakkede sidst, i forhold til nogle nye initiativer, du har lavet. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre noget om.
Ja, altså man kan sige, nu sker der noget hele tiden i mit liv.
Det, ja, det har vist aldrig stået stille.
Det kører der ud.
Men du har taget et nyt sådan afgørende skridt også.
Ja, altså jeg har nu for god ved, hvilken gang han har sagt, så har jeg jo startet en ny virksomhed. Og den her gang, der hedder den så Radar, radar.dk i øvrigt. Og ja, det er sådan en ny IT-rådgivningsaktivitet, kan man sige. Det, der er den grundlæggende problemstilling, det er, at vi kan blive enige om, at det hele kører derudad. Faktisk så bliver IT-udviklingen og det, der sker omkring os, stadig mere kompleks, for det spreder sig i alle mulige forskellige retninger. Vi er cirka 2 år inde i det, som Forrester kalder smart computing-bølgen. Og i den, der bliver den samlede værdi af IT-branchen fordoblet i løbet af det her årti. Men det, der er det spændende, det er, at det meste af den tilvækst, der kommer til IT-branchen, den kommer i produkter, tjenester og services, som vi endda nu stadigvæk dårligt nok kan sætte navn på. Det vil altså sige, at det er mængder af nye ting, som vi kan overskue, hvis vi anstrenger os, men der er en masse andre, der ikke kan se, og de kan ikke overskue alle de mange muligheder, som IT giver os. Og det vil sige det, at forsøge at sætte orden eller bringe orden på det kaos, det er altså en del af det, som vi vil gøre i den her rådgivningsaktivitet, som vi kalder radar.dk.
Og vi kender dig jo også meget for dine aktiviteter i Innovation Lab i Aarhus.
Ja. Men
der er du så simpelthen trådt fuldstændig ud af for at koncentrere dig om Radar.
Ja, altså man kan sige, at Radar bygger jo på en netværksaktivitet, og det vil sige, at den bor hos Alexander Instituttet, der ligger i Aarhus og er sådan 100 personers formidlingsaktivitet i forhold til forskning og IT, og den arbejder tæt sammen med Innovation Lab, så jeg er jo ikke trådt mere ud, end at jeg bruger hele det netværk, som jeg nu har, og heriblandt først og fremmest Alexander og Innovation Lab.
Vi har faktisk lige siddet her over frokost og snakkede om at vi begge to har sådan en modstand mod at ansætte mennesker i vores virksomhed.
Yeah.
Altså jeg har jo også sådan en enmandsvirksomhed, dog med en deltidsansat, men altså vi synes begge to, det er lidt svært med at tage det der skridt, og i virkeligheden er det meget bedre at trække på netværket. Hvordan har du tænkt dig at gøre det med den
altså,
her
ligesom? Det vil blive det samme her. Altså jeg har jo igennem mine forskellige firmaer haft mange ansatte, men det er ligesom at tiden i dag er sådan, at det er muligt at nå meget længere med en meget større fleksibilitet i en netværksstruktur. Altså det vil sige, at i den her struktur, der vil jeg jo kunne trække på flere hundrede mennesker, som alle har hver deres kompetencer. Og vil sige, på den måde er jeg egentlig meget bedre rustet til at kunne sætte de rigtige mennesker ind på en opgave. Så jeg forestiller mig, at det her foretagende vil fortsætte med at være en netværksbaseret aktivitet. Og det er jo da også en markant tendens, vi ser i udlandet, ikke mindst i USA, at man netop arbejder på den måde i de her netværk.
Men jeg synes også, at det er svært at skulle forestille sig, hvem man skulle ansætte, hvis det er, man har den her... Altså, du og jeg bevæger os jo meget ind for det samme felt og hopper fra apps til måske at blogge til at rådgive til at holde foredrag fra den ene dag til den anden. Ja. Det er altså ikke en enkelt person, man kan ansætte til at hjælpe med det.
Nej, lige præcis. Altså, den fleksibilitet betyder jo netop, at vi kan involvere forskellige mennesker i det næste, som jeg er involveret i, det omkring det, som vi kalder assisted living, altså hvordan vi kan få de bedste hjælpemidler til at blive længere i eget hjem. Og sådan cirka 5 minutter efter, der skal jeg sidde og se på social networking services i forhold til en stor virksomhed. Det vil sige, at det er 2 IT-relaterede og rådgivningsopgaver, som kræver helt forskellige profiler for at kunne løse opgaven. Og det er sådan noget, som altså vil sige, at netop er det, som Radar er sat i verden til. Jeg vil sige først og fremmest det her med at se, hvad der ligger lige for næsen af os alle sammen, og så nyttiggøre det, altså i stedet for at kigge på det, der kommer. Vi er begge 2 optaget, hvor tendenserne bærer os ind af, hvad der sker 3 år frem og så videre, og det skal man også kunne se for ligesom at kunne fange det, der ligger for næsen af os. Men det her, det er først og fremmest nyttiggørelse af IT og muligheder på den korte bane.
Og nogle gange er det vel også den, man skal igennem, før man overhovedet kan begynde at snakke den lange bane med folk. Altså hvis folk ikke har forstået, hvis man har nogle virksomheder, man kan rådgive, der synes, de har et hul i forhold til at forstå, hvad er det egentlig, der rører sig lige nu? Så skal man vel igennem den, før man kan begynde at sige, jamen, hvad skal I implementere om 5 år?
Ja, jeg efterhånden blev så gammel, så jeg har fundet ud af, at dels er det vigtigt at kunne forstå, hvad der ligger bag os, altså fortiden, fordi vi ligesom tager en pejling efter nogle af de ting, der allerede er sket, og så også at kunne se de der 3-4 år frem, så man ikke foretager nogle alvorlige, forkerte dispositioner, men det er klart, at det allervigtigste er jo netop at komme tæt på kunden eller opgaven, og så forstå den, sætte sig ind i den, før man beslutter sig for, hvad der skal til for at løse lige præcis det her.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og min gæst i dag er IT-guru Preben Meyer fra nyopstartet Radar.
Ja.
Og I har en hjemmeside.
Det har vi.
Men du skal gøre et eller andet ved det der SEO, fordi jeg prøvede faktisk at google mig frem til den, og kunne ikke finde den.
Er det rigtigt?
Ja. Så der skal et eller andet.
Ja, men den er også sådan under, hvad er det, work in progress, tror jeg, hvis roligt vi kan sige.
Construction.
Ja.
Er du på Twitter?
Nej, det er jeg ikke, men det er der andre, der er. Så, men det, ja, lad os sige, ja, det er vi. Og lige ved at sige, det har vi folk til, men det må jeg...
Nej, det må du for guds skyld ikke sige om Twitter.
Det ved jeg godt.
Er det med en konto, du kan offentliggøre, eller er det også work in progress?
Det kommer lige om lidt.
Ja, det er godt.
Vi er en uge gamle.
Ja, men I har været i børsen.
Ja.
Så, og nu er I elektronister. Hvis man synes, at teknologi generelt er kedeligt, så er det faktisk på tide, at man tager den indstilling op til revision, og det kan man jo for eksempel starte med at gøre i det her program. For vi taler om teknologiske trends, og vi skal tale om nogle helt specifikke nyheder også. Men jeg kunne tænke mig at starte med at spørge dig, Preben Meyer, måske fordi at jeg oplever, at jeg selv gør det her, men missionerer du nogle gange det, som du synes, der er rigtig fedt?
Altså jeg tror, vi begge to har... Det er så fælles, at når vi bliver begejstret for et eller andet, så kan vi ikke lade være med at fortælle om det og reklamere vidt og bredt altså på den måde. Så jeg missionerer også, det gør jeg. Lige nu, hvis jeg skulle se på, hvad jeg tænker over, hvad jeg missionerer for lige nu, så en ting, som jeg synes er rigtig, rigtig sjov, som jeg faktisk missionerer en del for, det er, at jeg har fået en dimmer installeret derhjemme, som går i produktion her efter sommerferien, som kan måle mange ting. Den kan blandt andet måle luftkvaliteten, altså det vil sige CO2-indholdet i luften derhjemme. Og så kan man sige, eller alle mulige steder på et kontor eller et studie som det her, som er lille bitte, og lige om lidt, så bliver luften garanteret.
Det kan ikke være voldsomt højt lige her.
Elendig herinde. Og det, der så sker, og det er derfor, det er interessant med det der CO2-halløjse, det er, at vi har en værdi på 400 ude i virkeligheden udenfor, og hvis den krydser 1000, som den sikkert er tæt på at gøre her, så begynder vi at få voldsomt problemer med at koncentrere os. Vi får svært ved at forstå komplekse problemstillinger, og når det nærmer sig 2000, så får vi simpelthen bare hovedpine og alt muligt. Det vil sige, at luftkvalitet er enorm betydning for vores velbefindende. Det har selvfølgelig også betydning for vores indlæringsevne. Det vil sige, prøv at gå rundt på skoler. Jeg vil ved med, at mindst halvdelen af vores klasselokaler, de ligger på den gale side af 1000. Så det vil sige, der står en eller anden stakkels lærer, der skal tæve viden ind i folk, eller børn, hedder de, der dårligt kan klare det, fordi de er trætte og tunge i hovederne. Så luftkvalitet er hamrende interessant.
I virkeligheden er højt indhold af CO2 jo brugt luft, ikke?
Jo, det er det jo. Altså, det vil sige, at det er jo noget skidt, og det er hamrende interessant at se på i forhold til enhver form for lokaler, også i virksomheder og talløse mødelokaler, hvor folk de sidder ved at falde af pinden, fordi at kvaliteten er elendig. Så hvis jeg missionerer for noget lige nu, så er det frisk luft og en dims.
Hvordan er den så hjemme i sådan et privat hjem?
Jamen, det er faktisk vældig spændende. Altså, det vil sige, at jeg kan se, når vi er hjemme, jeg kan se, når vi får gæster, så på et eller andet tidspunkt undervejs, der krydser den altså deroppe i det røde felt. Altså, der er der så sikkert så meget gang i den, så det er mindre kritisk. Men altså, jeg kan simpelthen mærke, hvordan... Ja, nu arbejder jeg jo hjemmefra, og det vil sige, jeg kan simpelthen mærke, hvordan at det lige pludselig hænger sammen med, når jeg begynder at føle mig tung i hovedet i forhold til opgaver og den slags. Så det kan varmt anbefales. Som sagt, kommer ikke her i biografen eller i studiet, men på markedet til efteråret.
Og hvordan ser den ud, og hvordan ligger den?
Jamen, den jeg har derhjemme, det er sådan en hvid aflang fætter på størrelse med halvanden æske husholdningstændstikker, og den bruger forholdsvis, altså den der ting, der gør, man kan måle, lige præcis CO2 bruger forholdsvis meget strøm, så den kører altså på lysnettet. Der er også en anden variant på vej på markedet, der hedder The Cube, der er amerikansk, og den skulle eftersigende også kunne måle luftkvaliteten. Og den er enormt flot designet, men jeg er lidt spændt på, hvad den egentlig kan. Den danske her, den er dybt imponeret af. Den kan virkelig meget. Men hvis man er mere til designafdelingen, så findes der altså måske også alternativ senere.
Jeg har lagt mærke til, at der kommer flere og flere små devices, som vi kan sætte sammen med vores smartphones, så, hvor de spiller sammen med en app. Og der har jeg faktisk stødt på sådan en, der kan nemlig måle miljø. Den kan måle radioaktivitet og måske også CO2. Og den kunne måle også nogle stoffer omkring mad, så man kunne se, om det var økologisk mad, eller der var pesticider.
Ja, altså noget. Der findes jo i det hele taget, kan man sige. Jeg skal lige slutte den der, jeg har derhjemme, den hedder IC-meter. Jeg vil tro, man kan google den, og så finder man IC-meter, og så kan man måske se lidt om den på nettet. Men det, der i det hele taget sker, det er jo, der er en rivende udvikling på det her, som vi kan... Det er jo sensorer af enhver art. Det vil sige, den her fyr er jo en sensor. Og sensorer, de kan jo de mest... Altså, de bliver skabt født til et eller andet formål at holde styr på luftfugtighed, temperatur, CO2-indhold eller radioaktivitet for den sags skyld. Og alt det her, det kommer, det begynder altså at poppe op i alle mulige sammenhænge. Spektroskoper er også en del af det her, eller spektralmåling, altså hvor man kan måle vandindholdet i forskellige ting, er også en del af den her sensorudvikling. Og der kommer du lige pludselig ind i, når du kan måle vandindholdet i et eller andet, så kan du for eksempel kigge på en selvdød burger, og hvis den så er på vej til at gå i fordærv, så bliver vandindholdet jo relativt højt i den der fordærvelsesproces. Og det siger, at du faktisk kunne kigge på den og så sige, den der, den skal jeg sgu ikke have, den tror jeg lige, jeg springer over. Så der er en masse spændende ting under opsejling rundt om, og det er jo alt sammen rundt om smartphonen, som du også siger, ikke? Altså hvor at man kan sige, at det er alt sammen apps, mit CO2 målehaløjser derhjemme, det linker jo også til en app, der er op til cloud, og det betyder sådan set, at jeg kan tage de der data og putte ind i en anden sammenhæng. Det vil sige, at jeg kunne for eksempel sandsynligvis lave en installation derhjemme, der tog den her luftkvalitet, og så når den krydsede de der famøse 2000, eller hvad pokker det nu skal være, så startede ventilationen automatisk, og jeg fik frisk luft automatisk, når der var far for at falde af pinden.
En anden ting, der kunne være sjov at matche den op mod måske, fordi nu er vi jo gået i gang med at snakke om data, fordi alt det her, det er jo data, der bliver indsamlet. Og når du kan få ventilationssystemet til at gå i gang, når din CO2-måler den er på et vist niveau, jamen så er det jo fordi, der er noget data, der trigger noget andet data. Og så bliver vi klogere, og så bruger vi den data til noget. Der er jo alle mulige forskellige steder, hvor vi kan indsamle data. Og så os selv. Der er de her self-tracking devices og
alt det
og
der apps. Fitbit og sådan noget der.
Jawbone Fitbit og altså sleep cycle og hvad det er. Alt, der måler vores søvn og hvor mange skridt vi går og hvad vi spiser og sådan. Ja. Jeg har prøvet at bruge en, der hedder Track My Happiness.
Okay.
Og det er...
Er du glæder af det så?
Ja, altså det tror jeg godt, jeg ville kunne blive, ikke?
Ja.
Fordi jeg blev i hvert fald mere bevidst om, hvad der gjorde mig glad.
Ja.
Det er altså den fungerer på den måde, at man nogle gange om dagen skal svare ganske hurtigt på nogle forskellige spørgsmål. Hvor er du? Hvad laver du? Hvem er du sammen med? Er du alene? Og hvor glad er du lige nu? Og når man har gjort det tilstrækkeligt mange gange, så begynder man så hver uge at få en opsummering af, den her uge var du gladest, da du var der sammen med den og gjorde det.
Ja.
Og så bliver man faktisk lidt klogere på noget, hvor man måske noget af det kunne man godt grænse sig selv og sige, jamen det vidste jeg egentlig godt i forvejen. Men bare det, man bliver gjort bevidst om det,
Ja. Det
gør faktisk, at man kan ændre nogle ting. Og det, jeg så tænker, det er, hvis du nu kunne se, at du var gladere, når CO2-niveauet var her,
ja,
i stedet for her,
ja,
så kunne du også... Altså, den er måske lidt farfetched, men det er jo et spørgsmål om, at man kan lægge nogle af de her data sammen.
Både ja og nej. Altså, helt sikkert. Altså, jeg tror, det der sker omkring os, det er jo, der samles en påsmasse data allerede nu, ikke? Og det er jo kun et spørgsmål om nyttiggøre de her data på forskellige måder. Så vi er helt sikkert på vej ind i en fremtid, hvor, hvad skal vi sige, den her datarigdom, sådan set, at det er det næste store, altså, hvad hedder det, ja, oliekilden eller morgendagens olie, det er jo alle de der data, fordi det er der, ud af det, der kan opstå en masse spændende nye ændringer.
Ja, det er simpelthen data is the new oil.
Ja, simpelthen, ikke? Altså, fordi det er her, værdien ligger, og der kan skabes så meget spændende nyt ud af det. Og det vil sig omkring min adfærd, det vil sig omkring, hvordan jeg har det. Det kan også være omkring... Altså forebyggende af forskellige arter og så videre.
Det kan vel også være samfundet altså i det større billede af, hvor vi samler data ind omkring, hvordan trafikken kører, for optimeret logistikken og skoler og adfærd, altså hvor vi kan se de store mønstre.
Ja, både se de store mønstre og også i stigende omfang være i stand til at agere på et billede, der er et real-time billede af, hvordan det ser ud lige nu. Altså det er jo ikke, for i gamle dage for 2-3 år siden, så arbejdede vi jo også med store mængder af data, men det var typisk historiske data, altså hvad skete der sidste år, eller hvad skete der sidste kvartal på det her tidspunkt, og i forhold til trafikken var det og heller ikke friske data. Altså nu er det jo i stigende omfang friske data, der åbner for en masse spændende nye muligheder, ikke? Altså et real-time billede af, hvordan trafikken er nu. Et real-time billede af, ja, altså vejr og vind og alt muligt andet.
Ja, der kan man jo forestille sig, at bliver en del af ens bil, for eksempel. Der sker en hel masse ting omkring biler, der også kommer online og som suger data ind.
Ja.
Kan fortælle dig både omkring, der er en snestorm, som haver 50 km længere fremme, eller en køb måske.
Altså, der sker sådan 2-3 forskellige ting. Dels sker der jo det, at de der... Fitbit og hvad på i din hoved alle sammen, de kommer jo i alle mulige, de kommer til andre ting også, ikke? Dels bliver de lanceret til biler nu også, og din bil sådan set kan være. Der findes allerede nu biler, som kommer med forslag til, at måske skulle lige tage lidt mere med ro og køre lidt anderledes. Det ville være godt for både dig og bilen og trafikken og alle mulige andre.
Der er der vist også sådan en, der kigger på dine pupiller, og så giver den der sådan lidt et lille chok, hvis det er, at du sidder og begynder at
se træt ud. Der findes apps, jeg tror faktisk, det er Volvo, der har en, hvor hvis du begynder at sidde og rulle med hovedet og så videre, så det er tydeligt, at du er ved at falde i søvn, så giver bilen alarm og gør opmærksom på, at det måske var en god idé.
Skal der være stød i rattet eller sådan
noget? Nej, i sædet eller hvad ved jeg. Så man kan sige, at det her med, at først var det, skal vi sige, omkring vores smartphone, og det er det stadigvæk, men nu rækker det så ud, bliver omkring mig som person, og så begynder det at blive omkring de andre ting, jeg har, for eksempel bilen, og lige om lidt, så bliver det også omkring mit hjem. Nu snakker jeg om den der CO2, dem jeg har derhjemme. Altså, det vil sige, at en Fitbit for biler, og en Fitbit for mit hus, altså sige, at ud af de der data omkring mit hus, så sige, det kan være, at du skal have skiftet vinduerne på nordsiden af det her hus, det er faktisk, du fyrer simpelthen for fuglene på den der side, og hvad vi har, alle mulige andre ting, så begynder man at få
Ja, så man simpelthen får tips baseret på den data.
Baseret på de data her, får gode råd og vejledning, kan gøre, man med fordel kunne gøre, simpelthen uden man overhovedet selv har tænkt på det, ikke?
Og det er jo noget, som der også er et meget stort kommercielt potentiale i. Altså, vi kan også forestille os, at vi sidder der på motorvejen og begynder at glippe lidt med øjnene, og så får vi at vide af bilen, at nu er det ved at falde i søvn, og så får vi samtidig at vide, at der er altså et tilbud på to energidrink for ens pris ved den næste tankstation.
Ja, og så sker der to andre ting afledt af det. Den ene ting er jo, altså som jeg talte om før, at hele balladen bliver mere og mere dynamisk, og det betyder også, at nogle af de nye apps, der kommer, som tager det her dynamiske billede af trafiksituationen lige nu, de er, altså det vi har i GPS-systemet, som hedder TMC, som er det der siger, at der er sket en ulykke på motorvejen, og så bliver alle sendt ud på den samme omvej, så er det vil sige, så er der bare instant forstoppelse på en anden vej i stedet for. Ikke? De nye apps, der kommer, er meget mere dynamiske og kan lede folk i forskellige retninger, så man altså undgår bare at flytte problemet et andet sted hen. En af de nye apps, der findes på forskningsplanen, den kan faktisk ved sådan dynamisk køren rundt bringe dig frem på ca. 50% af den tid, du ellers ville tage, og du kan spare ca. 20% af dit energiforbrug i processen, simpelthen ved hjælp af den dynamik, der ligger i de her apps her, ikke? Og efter det kommer det næste, der så sker efter det, det er så, at vi går mere og mere over i prognoseafdelingen, fordi det er jo ikke pokkers interessant at få at vide, når man holder på Køge-Bugt motorvejen, at der er kø. Det kan jeg sådan set se ved at kigge ud af vinduet, ikke? Men jeg er mere interesseret i at vide, hvornår det er slut. Altså, hvis nu jeg får at vide, at det her det varer cirka 10 minutter, så er det overstået. Det bliver jeg glad for. Jeg bliver ikke glad for at få at vide, at der er kø. Så jeg vil sige, prognoser, noget af det, der optager vores forskning meget nu, det er at flytte det her over i prognoseafdelingen i enhver sammenhæng, ikke?
Og måske skulle man slet ikke have taget hjemmefra, hvis det var, der var en snestorm, der ligesom stoppede alle vejene.
Min yndlingsapp, den er jo Winter Wake Up, der, ikke? Altså appen, hvor siger, okay, hvis uden er overiset, så bliver det ikke et kvarter før, så jeg lige automatisk kan få justeret for den tid, det tager at skrabe vinduer. Og hvis det er der helt af helvede til, jamen så ligger der en funktion i samme app, der bare lader mig sove videre.
For så kan det simpelthen være lige meget.
En skøn app, så kan det bare være lige meget, ja.
Ja, jamen, den har jeg også lagt mærke til, og den er jeg jo også frisk glad for.
Og du også
ja, og så vidt jeg husker, så er det faktisk sådan et dækfirma, der har lavet den. Så på den måde kom de sådan lige på banen med vinterdæk og vejr og lidt sjov og lidt overraskning i en app. Men alt den her data, der bliver samlet, og den data, som vi forbruger, og det, som vi har, og hvad vi ellers har håbet op af filer og film og musik og dokumenter og hvad vi ellers har, det er vi jo ved at flytte, Preben Meyer.
Det er vi jo. Altså man kan sige, det der jo sker, det er, at vi er på vej over i en udvikling, hvor vi jo har arbejdet med cloud i mange år, sådan set fra en virksomhedsvinkel, ikke? Altså det vil sige, at cloud, det betyder jo i stedet for de der server, vi har til at stå, eller havde til at stå i gamle lag rundt omkring, så ligger hele balladen op i internetskyen, og så serveren står et andet sted. Og cloud er jo fra at være et virksomhedsfænomen nu i høj grad på vej til at blive et personligt fænomen.
Men jeg tror faktisk, at bare, at vi skal lige snakke om den der internetskyen, ikke?
Ja.
Fordi det er sgu så nemt at gå og sige noget, der ligger oppe i internetskyen, ja. Og jeg gør det selv hele tiden.
Ja.
Men hvor er det ligger hen af det her?
Ja, altså, man siger, det er der både udfordringen ved at alt muligt andet går det, ikke? Fordi det ligger jo et eller andet hostingcenter et eller andet sted.
Det ligger jo ikke oppe i luften.
Det ligger, det svæver sgu ikke rundt oppe i luften. Det ligger i en eller anden monsterstor serverpark et eller andet sted, hvor der står en masse server, der så huser vores data. Det vil sige, at det kan være forskellige steder i Europa, det kan være i Holland, det kan være i Finland, og for den sags skyld også i Danmark eller i USA. Det vil sige, at i stedet for, at vi alle sammen har vores server til at stå derhjemme, så ligger det så koncentreret nogle få steder.
Og det er jo ikke engang, altså, det er jo ikke engang en rigtig altså, server i sådan den store forstand. Det betyder også bare, at i stedet for at have vores computer med vores filer på derhjemme, ikke?
Ja.
Så kan det ligge et andet sted.
Det kan ligge et andet sted, og det vil sige, det ligger så. Vi siger, at det ligger op i internetskyen, fordi vi ikke rigtig helt præcis ved, hvor det ligger henne. Det ligger på nogle server, som står et eller andet sted, og det har vi jo så alle sammen efterhånden parkeret enorme mængder af data, og vi i fremtiden parkerer endnu større mængder af data.
Men det er vel også fordi, det der skybillede fungerer meget godt, fordi det er noget, vi ligesom kan nå alle steder fra, og vi er lige tæt på, ligegyldigt hvor vi er.
Ja, og da man begyndte at tale om internet, så tegnede man altid det, der var lige sådan tæt på, og så førte det op til sådan en sky, der lå ovenover, ikke? Fordi så fortabte det sig ind i internet, det der skybegrebet kommer fra.
Det er jo ikke sværere at nå sine data eller sine dokumenter, fordi de ligger på en server i USA, end hvis de lå inde ved naboen.
Nej, det er det ikke. Altså, der er så nogle sikkerhedsmæssige aspekter af nogle følsomme persondata, hvor der stilles krav om, at man ved, hvor de ligger henne, og derfor så er der nogen, der tilbyder, at vi faktisk ved med sikkerhed, at de her data for eksempel bliver holdt i Danmark, ikke? Men generelt set for os almindelige dødelige, der er det fuldstændig ligegyldigt, hvor det ligger henne.
Nå, nu har du allerede sagt, at det har fyldt rigtig meget i virksomhedssammenhæng, det her med at få lagt al sin data ud i skyen og ud i det her cloud-begrebet, som vi kalder det. Ja. Men det er altså en gigantisk vækst for os privatpersoner også.
Ja, ja. Altså man kan sige, hvorfor fylder det så meget i virksomhedssammenhæng? Det gør det jo af to årsager. Dels fordi det er en meget mere effektiv måde at gemme data på, altså det er meget billigere. Jeg tror, man normalt siger, at en virksomhed kan spare ca. 70% på driftsomkostningerne, der er forbundet med at drive de der ting i virksomheden, når de flytter det op i internetskyen, ikke? Så det er jo sådan set vældig udmærket. Så er der den anden side af det er jo netop det, du sagde før med, at man kan få fat i det her fra hvor som helst, ikke? Altså jeg kan få fat i det fra min smartphone og alt muligt andet, så derfor skal det ligge på internet. Det er de to hovedårsager til, at det flytter op i internetskyen, og det er så den udvikling, der nu kommer til os som privatpersoner.
Og hvis man stadigvæk sidder derude og tænker, jeg har ikke noget liggende i skyen, så kan man jo lige overveje, om man bruger sådan noget som Dropbox, eller Evernote, eller Google Docs,
ja.
Eller Gmail, eller ja. Hotmail.
Fordi
eller Netflix.
Og nu tror jeg efterhånden, du har ramt et eller andet, som nogen bruger i hvert fald, ikke? Så det vil sige, yes, vi har alle sammen et eller andet i skyen allerede nu. Og tendensen vil jo så være, fordi det der sker, set fra alle leverandører har jo lugtet den her som en interessant forretningsmodel, fordi det der sker i gamle dage, når du købte Office, eller hvad du nu købte til den der Mac der, så var det sådan en transaktion, du købte nogle plastikpakker, bryder emballagen, og så er det i en eller anden periode, og tre år senere så opgraderer du, eller hvad vi har. Det er meget mere forretningsmæssigt interessant for dem, der sælger de her produkter, og få folk skiftet over i en månedlig ydelse af en eller anden art, så der er altså en stærk kommerciel interesse for det.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din vært, og min gæst er IT-guru Preben Meyer. Og Preben, jeg kan simpelthen ikke have dig i studiet uden at snakke lidt apps. Fordi det ved jeg, det også optager dig ret meget. Og vi snakkede om det i det sidste program, hvor du var med. Men er den her hype omkring, vi skal alle sammen have en app, og apps er det nye sort, og er vi stadigvæk deroppe, hvor det er hyper, eller er vi ved at finde sådan et eller andet mere mainstream leje, hvor det er en del af et marketingmix eller en kommunikationsstrategi?
Altså jeg tror, den helt sindssyge hypede udvikling omkring apps er nok ved at falde til ro. Altså også fordi det, for et år eller to siden, der var det vældig spændende, om Apple havde 100 eller 200 eller 500.000 apps at vælge imellem, og Android kæmpede for at komme op derop, og Nokia lå og fedtede rundt med 20.000 apps, eller hvad det var, de havde på det der tidspunkt. Men det synes jeg ligesom, vi er kommet ud over. Apps er en vigtig del af, hvad skal vi sige, leverancesystemet for forskellige løsninger. Men mere er det heller ikke. Og appsen er jo så på den ene side ved at ændre struktur, og på den anden side, så kommer der en masse nye ting til. Det har vi været en lille smule inde på.
Der har været sådan en snak om, der er nærmest to skoler. Bliver vi ved med at have de der apps, som vi kender dem nu, som ligger i en app store, knyttet til et særligt operativsystem, et lidt lukket pakke, som vi kan udpakke på vores smartphone? Eller så er der det her store dyr i åbenbaringen, HTML5, ja. Som er en ny version af det her gamle HTML, som vi kender for at lave hjemmesider, men som simpelthen vil lave apps, så de kan i langt højere grad være browserbaseret og bruges af alle styresystemer.
Ja, og
er det enten eller er det begge dele?
Det bliver nok både og. Altså, fordi man kan sige, at producenterne har jo alle mulige interesse i at pushe specielle features på deres forskellige smartphones. Og hvis man skal kunne udnytte de features, der er, som er specielle på en smartphone, så skal man lave det, man kalder en native app, der er jo tilpasset til den der iPhone, du har til at lægge
en
der.
En native app, en indfødt app.
En indfødt app, som er født. Den er indfødt til din iPhone, eller til min Nokia, eller hvad det nu skal være. Og så kan den lige præcis udnytte, at min Nokia tager ham og gode billeder, og din iPhone har nogle andre, kan nogle fede features. Så det sidste stykke, det kræver en native app, hvis man skal udnytte det. Hvis det er en mere generel app, så er der penge at spare ved at udvikle den i det, som man kalder HTML5, som er en videreudvikling af det sprog, man bruger til at lave websider i. Fordi det er en løsning, der er lavet i HTML5 kan bruges på tværs af de forskellige smartphones, fordi den er webbaseret. Det vil sige, set fra udviklers side, så er det jo en meget nemmere, fordi man laver den samme til alle de forskellige smartphones. Det nye spændende, det er så det, man kalder hybrid-apps, fordi en hybrid-app, den er så HTML5-baseret indeni. Det vil sige, at dens kerne er lavet, så den kan bruges på alle de her forskellige foner her, eller operativsystemer. Og så rundt om det, der er den så tilpasset. Det vil sige, at den er native eller indfødt på ydersiden af HTML5 indeni. Og ved at gøre det på den måde, så...
En bastard-app.
Ja. Og ved at gøre det på den måde, så får man jo så, man kan sige, næsten, om ikke det bedste af begge verdener, så i hvert fald så nogenlunde det bedste af begge verdener, fordi man har en billig kerne, man kan genbruge, og så kan man så tilpasse den til din enormt smarte iPhone, eller min lidt mere tunge Nokia, som man nu synes.
Du lytter fortsat til Radio 24/7 og Elektronista. Jeg hedder Katrine Vejlø og snakker teknologitrends med IT-guru Preben Meyer i dag. Og der er et par tech-historier, Preben, som vi har lagt mærke til her i den seneste tid. Og en af de ting, der har støjet rigtig meget, det er jo den her længe ventede Samsung Galaxy S4-telefon.
Ja. Yeah.
Den er blevet hypet ganske voldsomt, og man kan jo godt se, at Samsung nok har gået efter noget Apple-lignende kæmpe event med en masse hype og nogle hemmeligheder, og noget, de har sendt nogle film på gaden op mod, hvor der ikke blev rigtig afsløret noget, men der var en lille historie, der blev fortalt. Og den historie har de så trukket videre ind i Radio City Hall i New York, hvor de lancerede den her telefon. Og det blev altså et kæmpe stort show i bedste Broadway-stil. Som jeg har fået det genfortalt, så har det været de her nærmest musical-agtige figurer, møder noget koreansk farverigt, stort og voldsomt. Og så ser det faktisk nærmest ud som om, at telefonen er druknet lidt i alt det her.
Ja, det nu, jeg har også kun hørt om det. Man kan sige, det som Samsung jo har gjort, det er, at de har læst godt og grundigt i Apples manuskripter, og så er de begyndt at bygge de der mega hype events op omkring produktlanceringer. Den anden ting, som Samsung har gjort, det er jo, at de fokuserer meget på design, og det betyder jo, at de egentlig begynder at blive sådan en trekvart Apple i lækkert design, og efterhånden ret hype lanceringer. Det er i hvert fald helt klart det, de går efter. Og det er de jo sådan rent markedsandelsmæssigt hammerne stor succes med. Altså, de ligger jo nu på et eller andet sted omkring 30% af smartphone-markedet.
Ja, for det er jo ligesom om, at markedsandelene, de nærmest har overhalet brandet på en eller anden måde. De har i hvert fald haft kæmpe stor succes, og de har solgt en masse. Og så virker det som om, de måske også tænker, nu skal vi i hvert fald også op. Altså, nu er vi der godt placeret i markedet. Nu vil vi også være cool. Nu vil vi også være fede og have det lækre brand.
Altså, ja, jeg tror, det de har gjort, det er, at de Samsung lægger i alle deres produkter faktisk meget vægt på design, og det har vist sig at være en rigtig god strategi, som de har succes med. Samsung er en kombination af en enormt stærk virksomhed rent teknologisk, og så altså nu med det her design at lave ovenpå, hvor ellers typisk de der asiatiske foretagender ikke har prioriteret design særlig højt. Men der skiller de sig ud fra mængden.
Ja, men alligevel så rammer de jo så ikke helt den her position, som Apple jo har haft mellem teknologi. Man siger, de sådan ligger Nej. Mellem technology og liberal arts.
Nej, det er rigtigt. Altså, man kan sige, at det er stadigvæk i bund og grund, at det er jo en asiatisk teknologivirksomhed, hvor den så lige mangler det sidste touch i forhold til
det. Virker det virker lidt mere folkeligt på en eller anden måde.
Ja, altså, og det er faktisk noget af det, der sidenhen kan vise sig at være en fordel for Samsung, fordi Apple har jo, det Apple laver, det er jo high-end designerprodukter, som bor der overdængen med high-end designerprodukter her foran os, ikke? Enormt lækre produkter. Og det har Apple haft stor succes med. Apple har også haft stor succes med at få øje på nye åbninger og muligheder i markedet, altså med tabletten først, og så, eller med iPhone først, og så tabletten bagefter. Så Apple har en fantastisk styrke i det at komme tæt på os og skabe hammerne lækre produkter. Det, der er Apples udfordring, det er jo, at Apple er et high-end designerprodukt, og det vil sige, at de er på vej til at blive fanget i, at der er altså grænser for, hvor mange high-end produkter man kan sælge. Altså deres markedsandel er unaturligt stor, når de lancerer et nyt produkt, fordi der ikke rigtig er andre, men så begynder de andre at komme, og så er det uundgåeligt, at Apples markedsandel den må falde, fordi enten skal de sænke prisen og brede sig ned i markedet, og det vil være skadelig for de andre produkter, eller også må de bare acceptere, og det er helt sikkert svært for dem, at andre knæver af deres markedsandel, som Samsung for eksempel nu med stor succes gør.
Men nu har vi jo snakket helt meget om den her event, og ligesom selv eventen støjet over produktet, så gør efterbølgerne åbenbart også, fordi det er det, vi snakker først om. Men hvad er der så at sige nyt om den nye Samsung Galaxy S4? Ikke så voldsomt meget, eller hvad?
Det, jo, der er to ting at sige om den. Altså, den ene er, at det ligesom bare er mere af det samme. Større skærm og tyndere læg og hurtigere, og jeg skal give dig, men ikke, der er ikke nogen kvantespring i det. Det er bare en naturlig udvikling. Det der dog er det to interessante ting omkring den, det er, at Samsung nu for første gang lancerer sådan en iTunes-agtig ting koblet til. Det vil sige, vi vender tilbage til den der med cloud fra før. Altså, at de ser jo nu også, at de ligesom skal have et cloud-baseret bindeled bag deres produkter, og de lancerer nu for første gang sådan en cloud-baseret løsning bagved, hvor man så kan købe musik og lege film og alt muligt andet underligt over tid. Så de begynder at gå af samme vej som de andre, og ikke bare være hardware fixeret, som de har været før. Den anden ting, det er også, at de forsøger at tænke utraditionelt. Altså, det vil sige, at den kan nogle ting, du kan fægte, fragte og kigge på den. Altså, den er sådan nogle ret morsomme features med, at hvis du ser en film, og du så kigger væk fra den, så går filmen automatisk på pause.
Ja, den har simpelthen sådan noget eye-tracking, som gør, at man også kan for eksempel scrolle ned på en side. Altså, når du kommer til bunden af siden, så...
Når du skuler ned mod bunden, så kører
den op automatisk. Og det er jo sådan en fantastisk feature, synes jeg. Det er jo sådan rigtig science fiction-agtig.
Den har du altid drømt om.
Ja, den har altid drømt. Sådan noget synes jeg er fedt. Men når man kigger sådan på det store hele, så er der jo sådan et par sådan lidt gimmick-agtige features fedte. Men grundlæggende, så er det jo bare, altså træeren, den forgænger for den her, var jo en fantastisk telefon. Ja. Det her, det er også en fantastisk telefon. Ja. Men det vi faktisk er ved at se, det er, at hver gang der kommer en ny smartphone nu, så er vi faktisk ved at blive en lille smule skuffet, fordi der kommer ikke noget revolutionerende.
Nej.
Er vi ved at komme til sådan et punkt, hvor smartphones ligesom har nået, hvad de kan?
Jeg er sikker på, at der vil komme nye spændende ting over tid til. Jeg tror ikke, men det man generelt kan sige, det er jo, at smartphone-bølgen måske er ved at have toppet. Altså, det vil sige, at vi er jo derhenne, hvor relativt hurtigt, så bliver en stor del af smartphone-markedet et udskiftningsmarked, ligesom PC-markedet var det for nogle år siden. Vi køber ikke nye PC'er, fordi vi har lyst til at købe en ny PC. Vi køber en ny PC, fordi den gamle den gik i stykker, og vi er nødt til at købe en ny. På samme måde kan man sige, at smartphone-markedet er der nu, hvor der skal eddermalme noget spændende til for at få mig til at skifte, enten det er, fordi jeg nu lige har tabt den telefon for at gå ved hvilken gang, og er nødt til at købe en ny af den grund. Så det er et udskiftningsmarked. Og man regner med, jeg tror det er næste år eller næste år igen, at 70% af smartphone-salget faktisk er udskiftningssalg. Og det skaber så nogle nye problemer. Det rammer faktisk igen. Apple har to udfordringer. Den ene er, at de ligesom er lidt fanget i den der med, at de laver designerprodukter. Det vil sige, at der er grænser for, hvor stort deres marked kan være, fordi at det er high-end produktmarked. Det er en anden udfordring, Apple har foran sig. Det er jo lige præcis den her med udskift. Fordi hvis de nu lancerer noget helvedes banebrydende interessant i utide, så er der faktisk en masse kunder, der bliver sure på dem. Hvis nu du lige har købt en iPhone 5, og der så kommer en iPhone 6 5 minutter efter, der er endnu mere interessant, så bliver folk jo sure. Og ikke mindst fordi mange af de her smartphones, de bliver solgt i sådan nogle programmer, hvor du har dem i to år i USA. Ikke? Det vil sige, at derfor så er
det med teleselskabet.
Ja, det du køber den igennem teleselskab, som så giver dig en 2-års kontrakt på den. Og det vil sige, at Apple er på vej til at blive fanget i, at de kan ikke alt for hyppigt lave noget, der er pokkers interessant, fordi at det kortslutter hele det der udskiftningsmarked.
Måske derfor, skulle teleselskaberne bare lave kortere bindingsperioder.
Ja, det kan du så tale med dem om, men i hvert fald så vil det betyde, at Apple ligesom er lidt fanget i. Man kan næsten sætte sig ned og sige, at hvornår er der plads til en ny spændende model, og så sker der ikke rigtig noget imellem. Og det er jo kanon interessant for konkurrenterne, fordi de går så bare time det efter de vinduer, hvor Apple ikke er der, og ikke kan være der på grund af de udskiftningsbølger der. Så det er de to udfordringer, Apple står med lige nu.
Ja, fordi vi ser jo, hvordan også til Mobile World Congress i Barcelona, hvordan en faktor, som lige pludselig bliver noget, man konkurrerer på, det er skærmstørrelse. Altså det er, og de bliver større og større. de bliver så store, man ikke kan have dem i lommerne, men de er heller ikke helt tablet. De, ja, er de her altså, fablets
ja, in between. Fablets og TCs, altså vi begynder at rode rundt i nogle nye begreber, ikke? Altså en TC, det er en tablet PC, ikke? Altså det vil sige, det er sådan noget som Windows Pro og de der, som er PC'er i tavleformat, ligesom iPad'en. Og fra den anden side, så har vi så smartphonen, der vokser op og bliver et eller andet, som du ikke rigtig ved, hvad du skal stille op med, for den er sgu for stor til at putte ned i lommen, ikke? Og det er fablets. Så smartphone omskrevet til og tablet kombineret til fablet. Jeg tror, der vil findes en masse hybride produkter, og så er der så selvfølgelig nogle primære produktgrupper. Jeg tror, at de primære smartphones, altså meget over 5 tommer, er der ikke meget fornuftige, fordi man kan simpelthen ikke få sådan en ned i lommen. Altså, så det er nok ligesom det naturlige maksimumniveau. I den anden ende af skalaen sker der så noget andet, som jeg også tror, du har noget at sige til lige om et øjeblik, nemlig at man kan sige, at den smartphone næsten falder fra hinanden, ikke? Altså, hvis den begynder egentlig at kunne koble sig på ting, der ligger rundt om, det vil sige, at den bruger den skærm, der er i lokalet, og dermed bliver lige pludselig i nogen sammenhæng mindre kritisk, hvor stor den egentlig er, ikke?
Fordi ja, spørgsmålet er i virkeligheden, om vi er ved at få noget formskift på en smartphone i virkeligheden. Altså, vi har jo masser af snak om, at Apple måske kommer med et smartwatch. Ja.
Og vi var det
ikke det Swatch, de slog sig op på i 80'erne? Jo. Swatch, var det ikke smartwatch? Ja, nå, men det er i hvert fald noget, muligvis Apple så genopfinder, men nok i en lidt anden form. Og så har vi Google Glass, hvor alle smartphone-funktionaliteterne sidder op på en brille.
Begge de to ting er jo netop udtryk for, at en smartphone ikke behøver at være sådan 4-5 tommers ting, du vader rundt med i lommen, fordi at dens funktioner kan betjenes på den ene eller den anden måde. Så lige om lidt, så sidder den i mine briller, som den gør med Google Glass, eller den sidder i min bælte, eller hvad pokker vi ejer. Altså alle mulige andre steder kan den der smartphone-funktionalitet være, og så kan den betjenes med de ting, jeg nu går med, med de briller, jeg går med, eller den kan koble sig på store skærme, når jeg har brug for det. Så kobler den sig bare på skærmen derovre i hjørnet.
Og så kan du bare tjekke din mail der, og søge, eller hvad den
måske. Så vi siger, at vi vil se. Til den ene side plejer at sige, at den falder fra hinanden, simpelthen den ligesom disintegrates i alle de her forskellige ting og sager. Mm-hmm. Og til den anden side, der vil vi vil nok se en stabilisering omkring det der 5-tommers format, og så vil det være sådan nogle underlige forskellige ting og sager, der er større end det, men det bliver nicheprodukter.
Jeg har faktisk fundet noget underligt mærkeligt, noget som er mindre end det. Jeg har faktisk fundet en telefon, som er sjovt nok lavet i Japan, hvor man elsker små ting, for det er nemlig meget, meget, meget lille telefon. Verdens mindste kalder den, den hedder Phone Strap 2. Den vejer 32 gram. Den har en 1-tommers skærm. Ja. Det er altså ikke større end en lille tændstikæske. Og så har vi ikke nogen pris på den, men den er helt sikkert billig, fordi den kan ikke så meget. Den har faktisk farvedisplay, men den ligner simpelthen
en sådan en... Det må være 1,5 centimeter, det er godt nok ikke meget.
Det ligner en nøglering, altså den er fjollet.
Ja, men den er jo udtryk for det der med, at man kan skrumpe de her ting, så de bliver uendelig små, ikke? Og det, derfor så vil vi se alverdens variant over det tema i fremtiden. Jeg havde en overgang verdens mindste display, det havde jeg meget fornøjelse af vise rundt omkring. Det var sådan lige lidt mindre end det der. Og så det blev ved med at blive væk for mig. Tredje gang det blev væk, der kunne jeg sgu ikke finde det igen. Så sådan kan det gå. Sådan det går sikkert også med den smartphone der.
Sted, ja. Men vi har også allerede været inde omkring Google Glass, og det er et format, vi lige pludselig ser den her smart-funktionalitet i. Men Google Glass, som jo er det her brillestel, hvorpå der sidder en lille bit skærm eller en lille bit glas, hvor vi kan se alle de der informationer, som vi normalt vil se i vores smartphone. Altså det kan være vejvisning, det kan være mails, det kan være sms'er, det kan være, hvor der er en god restaurant i nærheden, som simpelthen bruger den lokation, vi befinder os på, og så giver os informationen med det samme, lige op i øjenkrogen. Vi skal ikke have ansigtet ned i håndfladen, hvor telefonen er. Den er simpelthen integreret som en del af os at bevæge, at vi bevæger os rundt. Men det her produkt, som sandsynligvis kommer sidst på året, det får simpelthen så meget kritik, at der er bar i USA, der sætter skilte op og siger, hvis du har de her briller på, så må du altså ikke komme ind.
Ja, fordi der sidder jo også et kamera i, ikke? Og det vil sige, at du kan så fotografere folk i de mest sjove situationer på de der værtshus for hjælp af de briller, som du bare sidder der med og ser ganske almindelige og uskyldige ud.
Helt almindeligt ser man altså ikke ud med de der briller på.
Nej, det er nok helt ret i. Men de vil helt sikkert komme i andre varianter også, ikke? Og der kan man sige, at vi er på vej ind i en udvikling, hvor altså, der kan være kameraer i hvad som helst. Nu er det så lige de der Google Glasses, der skriver til emnen, at her kommer noget med kameraer i, men det vil komme i mere diskrete veje.
Det er jo også i vores smartphones.
Det er der jo allerede, ikke? Altså, det vil sige, at i England er der jo så lanceret nogle ølkrus, som udsender sådan stærk anti-refleks. Altså, det vil sige, hvis du prøver på at fotografere folk på et værtshus, der ligger over rundt, så ølkruset, det udsender så meget mod, altså refleksion, så der billedet bliver ødelagt.
Men det er der den nye produktudvikling kommer til at ligge. Ja. Det er simpelthen, vi skal have produkter, som ligesom skaber, altså som gør os til sådan en ninja-sky omkring os. Så der er ingen, der kan tage billeder af os.
Ja, altså det kan du så med det der engelske ølkrus, som jeg dog ikke har prøvet, men ser frem til at prøve.
Preben, den skal vi have gjort noget ved, der skal vi simpelthen have produktudviklet der. Men altså ja, altså, det er jo funktionalitet, som vi kender i forvejen, alt det, der kommer op i de her briller. Ja. Men det vækker jo selvfølgelig også opsigt, fordi det ligner noget fra en science fiction film i 80'erne. Ja.
Det er selv lidt kunstigt
at påtrænge. Og det er Google, der kommer med det, og dem er vi i forvejen lidt bange for.
Ja, altså, jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til at gå med de der briller. Jeg er sikker på, at jeg vil blive vanvittigt distraheret hele tiden. Altså, jeg tror, det er meget godt, man lige skal kigge på et eller andet, når man skal holde sig opdateret.
Ja. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Preben Meyer, IT-guru, er i studiet her. Jeg hedder Christiane Vejlø, og vi er kommet til den sidste del af programmet, hvor jeg vil spørge dig, Preben, om du har hørt om regerings IKT-vækstteam.
Ja, jeg har hørt om det, men jeg må krybe til korset og indrømme, at jeg er ikke særlig opdateret på det.
Det er simpelthen sådan et vækstteam, som skal komme anbefalinger til, hvordan vi kan styrke den digitale vækst i Danmark. Og der er tværministerielt sekretariat for vækstteamet med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Så der er der heldigvis flere ministerier, der har fundet ud af, at det der med IKT, det er relevant for dem alle sammen, og de prøver at tage nogle initiativer.
Altså jeg vil sige, at det glæder mig meget, at de jo tydeligvis har set lyset, fordi den her regering har startet jo med at nedlægge nogle glimrende initiativer, der fandtes allerede under den gamle. Det skal en ny regering jo altid gøre, men altså det virker umiddelbart som om, at man, regeringen sagde så, at man ikke nedprioriterer, fordi man lagde funktionerne ud forskellige steder i forskellige ministerier, men efter min mening har slutresultatet været en manglende fokus på IT i en periode i hvert fald. Så det er godt, at det bliver opprioriteret. Glæder mig meget.
Det de gør, det er, at de har nedsat en lille gruppe, og så har de så ligesom holdt en enkelt høring, hvor jeg også var inviteret med, hvor vi sad en masse folk, der måske på en eller anden måde har en flade inden for det digitale og teknologien, og så havde en mulighed for at sige lidt om, hvor vi synes, det bevæger sig hen af. Hvad synes du, Preben Meyer, understøtter sådan, at vi har et stærke IKT-erhverv i Danmark?
Altså, at vi har et stærkt IKT-erhverv i Danmark på nuværende tidspunkt, det skyldes jo først og fremmest, altså vi har haft nogle gode undervisningsmiljøer og universiteter, ikke? Altså vi har skabt forskning i verdensklasse inden for bestemte discipliner på IT-området. Altså i Aarhus har de været enormt stærke omkring noget af det, som ligesom danner basis for den udvikling, vi kalder IT i alting, altså hvor der kommer IT i badevægter og kaffemaskiner og hvad vi er. Og så også været meget stærkt på sikkerhed. Nu nævner jeg bare det som eksempler, men altså stærkt forskningsmiljø og nogle stærke universiteter er fundamentet for den position, vi har i dag.
Og hvad med erhvervslivet? Er de tilstrækkeligt rustet? Og i virkeligheden, hvad med politikerne? Nu er det jo godt, at vi ser sådan et initiativ som det her, men jeg synes bare alligevel tit, at man oplever at møde politikere eller høre politikere udtale sig omkring det her felt, som er vores felt, som er teknologi og det digitale, hvor man tænker, gud, har du overhovedet nogensinde været på Twitter? Eller, altså, ved du overhovedet, hvad det er, du snakker om? Fordi det lyder ikke sådan.
Nej, det i hvert fald nogle af de minister, vi har måske ikke alt for meget IT-baggrund, kan man sige, hvordan vi nu skal sige det diplomatisk, det ved jeg ikke rigtigt. Men i hvert fald kan man sige, at lad os håbe, der kommer noget rigtig godt ud af projektet her. Hvis vi kigger på erhvervslivet i Danmark, så kan man sige, at vi har jo den særlige udfordring, at vi har en erhvervsstruktur i Danmark med mange mindre virksomheder, og det vil sige, at det er jo især de her mindre virksomheder, der måske har lidt svært ved at sætte ressourcer af til nye ting herunder IT, og det er jo nok der især skal sættes ind for at sikre, at vi stadig er konkurrencedygtige i Danmark, fordi små virksomheder har jo ikke så mange ressourcer, så der er noget, der skal tages fat i her.
Jeg synes jo, det er rigtig godt med erhvervs- og økonomiministeriet og alt det der, men jeg mangler faktisk også lidt kulturministeren i den her sammenhæng.
Ja.
Hende kunne jeg godt tænke mig at få lidt hul igennem til.
Ja, det... Ja.
Det vil jeg gøre en indsats for.
Hende vil jeg også gerne tale med.
Vi kan prøve at invitere hende med i programmet.
Så kigger jeg forbi.
Ja, det kunne være hyggeligt. Preben Meyer, du kan jo også deltage med dine idéer, og det kan du, der sidder derude og lytter faktisk også, fordi det her IKT Vækstteam har faktisk en idéboks, hvor man kan gå ind og komme med sine egne idéer. Så hvis du sidder derude og har et forslag til, hvordan Danmark bliver endnu stærkere og rigtig stærk på IT og det digitale, jamen så hop ind på IKT Vækstteam, og det er altså med AE i stedet for Vækst. IKTvækstteam.dk, og så er der et område derinde, der hedder idéer, og der kan du lægge din egen idé. Preben Meyer, her til sidst i programmet. Du har lovet igennem hele programmet at tænke over, hvilken app du gerne vil anbefale til lytterne, når vi kommer til det punkt her.
Og nu må jeg jo ikke gå tilbage til den der venvideobegejser for den der CO2-app der. Det er
vi kan ikke genbruge. Vi er ellers glade for genbrug, men ikke lige her.
Det er simpelthen min favorit-app. Ellers så er jeg helt klart i en mere pletfulde afdeling. Altså jeg var lige ved at se, hvad der var det seneste, jeg havde fået installeret. Jeg har lige skiftet leverandør på telesiden til at installere en app, der kan måle mit forbrug. Kan man blive mere kedsommelig end det? Det er måske min yndlingsapp i øjeblikket, for jeg har aldrig nogensinde før tænkt over, hvor meget jeg egentlig bruger
altså
min smartphone.
Altså
data,
eller
data hele balladen, ja. Og det er sgu egentlig vældig interessant, og det viser sig jo også, at den aftale, jeg har med min leverandør, faktisk ikke passer til mit forbrug. Så der er penge at tjene her. Og den hedder Teller i mit tilfælde.
Teller?
Ja.
Og hvorfor har du skiftet leverandør?
Det har jeg, fordi jeg fik en mere attraktiv pakke.
Og er det simpelthen det økonomiske? Det er ikke netværket, eller...
Jeg vil sige, jeg skifter kun imellem dem, der har gode netværk.
Ja, det er altså netværk.
Det netværk er nummer et.
Preben Meyer, hvad glæder du dig allermest til lige nu inden for sådan en teknologiverden? Er der noget, der sådan lyser op foran dig?
Jeg glæder mig til i næste uge tager jeg til Kina, da jeg skal til Beijing, hvis ellers man overhovedet kan lande derude, fordi der er jo rejselsfuld. Der skulle jeg tage den der CO2-dæmmer med der. Den vil simpelthen gå helt amok derude i dårlig luft. Altså,
i smog.
I smog, ja. Men udover det, så glæder jeg mig meget til at se. Altså, jeg synes, det er enormt spændende at følge udviklingen i Kina i forhold til altså alt muligt andet. Altså brug i det hele taget. Brug af smartphones og nye tendenser og design i det hele taget. Altså, der er ikke så mange, der er opmærksom på, at de faktisk laver hammer interessant design i Kina. De ikke bare producerer vores smartphones. Så alt det der, det glæder mig meget
til. Og så er der jo et meget interessant teknologifirma, som virkelig rører på sig derude. Det er Huawei.
Ja, Huawei.
Huawei. Huawei. Huawei.
De kalder sig selv Huawei, tror jeg nok. De er pokkers interessante, og de laver faktisk nogle meget, meget lækre produkter til meget konkurrencedygtige priser. De er jo nu... jeg tror, de er verdens tredje største smartphone-leverandør allerede nu. Og der, man forventer faktisk, at i hvert fald to, måske helt op til tre af top 5 smartphone-leverandører om 3 år, toplisten er kinesiske virksomheder. Så det er meget, meget spændende at følge.
Vi hørte faktisk også i det forrige program af Elektronister, hvor David Gullager var gæst, at han fortalte om Barcelona og Mobile World Congress dernede, at Huawei... Og de her kinesere, ZTE også?
Ja, de sikkert. Jeg var dernede sidste år, der virkede det nærmest som om, at Huawei, de har købt hele udstillingen. Altså, der var Huawei biler, og jeg ved ikke, hvad over det hele.
Ja, det er spændende. God tur til Kina, Preben Meyer.
Tak skal du have.
Og tusind tak, fordi du var med i Elektronister.
Som altid en fornøjelse.
Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7. Husk, at du kan følge os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, og skriv dig endelig til os, så får du næsten helt sikkert også et svar. Du kan lytte til den her og tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her det bliver produceret af Ninette Birk og mikrofon. Nu er der nyheder.
Radio 24/7 er taleradio til hele Danmark. Hele hele døgnet, hele ugen, hele året. Ingen anden radio giver dig mere debat, kultur og aktualitet og flere nyheder.